În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Bine v-am regăsit, mă bucur că vă aud așa în sufletul și în inima mea și voi mă auziți pe mine. Iar deschid o pagină a vieții mielului lui Dumnezeu, într-un fel cu înfrigurare, cu emoții aștept momentul acesta în care vorbesc despre viața Fiului Dumnezeu, a mielului nostru, a mielului Dumnezeu, a celui ce a zidit lumea, o viață, chiar dacă ne numim creștini, chiar dacă suntem societate măcar de tradiție creștină, chiar dacă noi suntem așa zis creștini și de o viață suntem în biserică, aproape necunoscută. Este o viață necunoscută a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa cum am povestit-o și pe cea de, cum v-am povestit și ieri, alaltăieri, sau când? Alaltăieri, da. Cum am povestit și alaltăieri, este o viață aproape necunoscută. Ne-am obișnuit să privim sau să citim fragmentat și fără o anumită structură și înțelegere în ansamblu a Evangheliei, încât de multe ori ne imaginăm un mântuitor fals, o viață edulcorată, o viață ușoară, liniștită, întreruptă brusc de vânzarea lui Iuda. Dar, după cum ați văzut, și cred că v-am arătat vreo 16 sau 17 momente, numai așa, la o primă vedere, în grabă, peste Evanghelia lui Ioan și a lui Luca, fără Matei și Marcu, ar fi trebuit să intrăm în... Acum e bine. Da, de două ori chiar. Poate că am apăsat de două ori de... Da. Mă auzi? Da. Bună seara, bine v-am regăsit în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Eu vorbeam de vreo două minute, dar nu cred că am... Nu cred că făcusem, apăsasem pe ce trebuie să apăs bine, așa încât m-a sunat Bogdan și mi-a spus că de ce nu pornesc, ce se întâmplă, ce-i cu mine. Dar eu vorbeam încă cu emoții și cu o stare interioară foarte cumva sensibilizată de ceea ce vreau să vă spun și eram convins că mă auziți. Nu, nimic, mă auziți acum. Vă spuneam că sunt emoționat cumva despre de această nouă întâlnire cu voi. Sunt emoționat și tulburat pentru că voi vorbi iară despre Mântuitorul și vă voi vorbi despre Mântuitorul nostru, chiar dacă noi ne numim creștini, chiar dacă noi ne numim ne numim de tradiție creștină, noi chiar cei care ne auzim acum, voi care mă auziți, sunteți creștini practicanți, mergeți la biserică, citiți Scriptura și totuși cunoaștem aproape, aș zice, aproape de superficial, aproape de epidermic viața reală a Mântuitorului. În general avem o relație cu un Dumnezeu, cu un Mântuitor citit așa pe bucățele, de aici, de acolo, nu în întreg, nu cunoscând Duhul Scripturii, nu înțelegând istoric ce s-a întâmplat, neînțelegând faptic, pur și simplu, ci citim dintr-o parte, din alta, luăm de aici, luăm de acolo și nu ne dăm seama, în general, prin ce a trecut Mântuitorul și ce viață a avut. Mă bucur și mă înfricoșesc că sunt acum ca un martor înaintea voastră care trebuie să dă o mărturie despre viața Mântuitorului, dar este cel mai înalt lucru ce pot să-l fac pe pământ, adică să mărturisesc despre viața Mântuitorului, despre ce s-a întâmplat cu adevărat. Nu un Dumnezeu comod, nu un Dumnezeu edulcorat, nu un Dumnezeu babyface, nu un Dumnezeu așa cum de multe ori comod, cum ni-l imaginăm noi, ci un Dumnezeu foarte căutat spre a fi ucis. Un Dumnezeu viu, un Dumnezeu om adevărat, nu om care, știți, într-un fel se producea o ruptură foarte mare între copilăria foarte tulbure în care Mântuitorul căuta să fie ucis încă de la naștere, exilat, autoexilat în Egipt, întors înapoi în Nazaret, acolo stând ascuns până spre 30 de ani, pentru că fiii lui Irod și nepoții lui căutau în continuare să ucidă pe cei care fugiseră din zona Betleemului atunci când tatăl lor hotărâse să fie omorâți toți pruncii de 2 ani și mai în jos. Și deci era o viață grea, o viață ascunsă, o viață în care el era căutat neîncetat. Mântuitorul a fost căutat neîncetat spre a fi ucis și dintr-o dată perioada de după bobotează, de după botezul Mântuitorului în Iordan, până la aveam așa o imagine că de la bobotează până spre ultimul Paști în Ierusalim, Mântuitorul a avut o viață ușoară, în mijlocul, bine, grea, că era în mijlocul mulțimilor, că erau foarte mulți, că câteva altercații cu câțiva farisei cărturari mai recalcitranți și cam cu asta basta și la sfârșit totul se strică printr-o vânzare inoportună și anacronică și stupidă a unui ucenic al său care oprește tot acest periplu cumva ca un triumf care trebuia să se termine printr-o evanghelizare a întregului pământ. Or, nu este așa, adică nu este așa, această diferență nu este între copilăria Mântuitorului ascunsă, speriată, nu că era speriați cei din jurul lui și care se fereau să spună că au trăit în vremea aceea și că s-a născut în zona aceea, o copilărie de exilat, o copilărie a unui copil fără tată la un moment dat, fără tatăl vizibil exterior, care nici măcar acela nu era tatăl Iosif, o copilărie a unui orfan, a unui ultim născut într-o familie în care toți ceilalți frați mult mai mari, unii mai mari decât mama sa, aveau mult mai mare întâietate în tot ce înseamnă averi, pământuri, ce rămăseseră de la Iosif, iar el era văzut așa ca un fel de un ultim venit care poate speră au ceilalți să nu aibă vreo cerință și vreo pretenție. Deci așa asta a fost copilăria și adolescența și tinerețea Mântuitorului într-o tăcere și într-o smerenie extraordinară. Și părea perioada aceasta dintr-o dată un triumf al Mântuitorului, o urcare din treaptă în treaptă, o neîncetat periplu de minuni care nu se mai sfârșeau și totul este blocat de un ucenic care, dacă n-ar fi fost, nimic nu s-ar fi întâmplat rău. Or, nu este așa, din câte v-am arătat și aș vrea să cunoașteți acest adevăr, Hristos a fost căutat neîncetat să fie ucis. Cuvântul lui n-a încăput în oameni, zicea Mântuitorul, voi vreți să mă ucideți pentru că cuvântul meu nu încape în voi. Cuvântul lui Dumnezeu, care era adevărul, nu încăpea în ei, nu încăpea nici și nu încape nici în noi, de multe ori nu încape nici în noi și noi încercăm să-l îndulcim, să-l ciuntim, să facem, cred cum, în cenușăreasă, cum se spune că unele știau din picior numai ca să le încapă piciorul în papucul cenușăresei. Așa încercăm și noi să ciuntim, dar noi ciuntim piciorul Evangheliei ca să încapă în tiparul nostru. Sper că v-ați lămurit, deși aș avea multe să vă spun, în ce viață de vânătoare, de vânat, Mântuitorul a fost un vânat. Încă de la început, după botez, din pustiul Carantaniei, când diavolul îl vâna și îl căuta să-l prindă în cuvânt și să-l supună, din Cana Galilei și mea după aceea, de la prima călătorie pe care a făcut-o la Ierusalim, a căutat să fie ucis. Din primele Paști, la primul Paști la care a coborât în Ierusalim, el a căutat să fie ucis de oameni, nu a căutat el, au căutat oamenii să-l ucidă. Și aș vrea să vă continui acest periplu care este foarte tulbure, foarte tulbure. Acum Dacă vă aduceți aminte, eu vă povesteam că el, și vă readuc așa în memorie, vă povesteam luni de la Ioan și de la Luca, mai ales de la Ioan și de la Luca, am lăsat deoparte pe Marcu și Matei, pentru că Luca în detaliu vorbește despre ceea ce mai pe scurt vorbesc Matei și Marcu, iar Ioan totdeauna spune lucruri deosebite, unice, așa încât i-am ales pe acești doi, Luca și Ioan. Și vă spuneam data trecută că Mântuitorul pur și simplu a fost la primul Paști, când a fost prima oară când a vrut să fie omorât, când au vrut să-l omoare, primul Paști, a mai ajuns odată la cinzecime, în cinzecimea din acel an, adică la 50 de ani după, 50 de zile după Paști, și atunci au căutat să-l omoare. La cinzecime a fost momentul când a vindecat pe acel paralitic de 38 de ani. Din momentul acela când l-au căutat din nou să-l omoare, el a plecat din, a fugit pur și simplu din, din Iudeea. Atunci a avut loc și discuția, înainte a plecat din Ierusalim, a avut loc discuția și cu fariseul din Sinedriu, Nicodim, noaptea, care și el a venit noaptea pentru că ceilalți iudei îl urau și îl socoteau paria pe Hristos și era un fel de un pericol să vorbești cu un asemenea om, era un pericol pentru propria lui viață și pentru familia lui, pentru Nicodim. De aceea a venit noaptea, asta e de la primul paș la care participă Mântuitorul și la primele rusalii, și el se retrage spre Galileea. Prima dată se așează lângă marul râul Iordan, unde ucenicii lui, foști ucenicii al lui Ioan, botează oameni în continuare, și când farisei încep să ducă vorbă de la Ioan la Hristos că unii sunt mai mulți, că unii sunt mai puțini, că iată, îi spuneau lui Ioan, cel care, despre care zici tu că e fiul mielul lui Dumnezeu, botează mai mult decât botezi tu, și duceau vorbe de invidie și de gelozie de la unul la altul, Mântuitorul, ca să evite această competiție falsă și aceste vorbe șmecherești ale prefăcute de interes ale fariseilor și cărturarilor, pleacă de acolo, urcă prin Samaria, atunci are loc discuția cu femeia samarineancă la fântâna lui Iacob, în Sihar, și de acolo pleacă în Galileea, unde va rămâne în zona Nazaretului, în zona Capernaumului, unde este locul nou în care se așează, și a unui munte din zona Tiberiadei, actual oraș Tiberiada, și unde face nesfârșite călătorii în toată Galileea, unde se întâmplă foarte multe minuni, dar și acolo sunt vreo 7-8 momente când Hristos este căutat să fie ucis, și stă acolo din aceste, de după aceste, această cinzecime din primul an, stă un an și încă vreo 4 luni. Deci nu se duce la al doilea Paști, tocmai de aceea că era căutat să fie ucis, nu se duce nici la cinzecimea din anul următor, și de-abia la sărbătoarea corturilor, care era la începutul septembrie, undeva la începutul toamnei, merge la frații lui, văzând ce minuni făcea în Galileea și ce cuvânt, ce putere avea, spune: dar de ce rămâi aici închis? De ce stai? Nu te duci să spui oamenilor, să spui Ierusalim, să le arăți la toți puterea ta? Și Mântuitorul se preface. Mântuitorul spune: mergeți voi, vremea mea încă nu este încă, și se duce mai înascuns, pentru că vă spuneam ieri, până și pe drumul acesta de călătorie îl așteptau la fiecare mare praznic cei din Ierusalim, și până pe acest drum al călătoriei dinspre Galileea spre Ierusalim era pericol de a fi căutat să fie ucis, și era un pericol și oamenii cu care urma ca el să coboare spre Ierusalim, și el îi ferește pe frații lui de acest pericol și coboară pe o cale mai separată, aleasă de el, mai singuratic, și acolo la Ierusalim, în ziua în sărbătoarea corturilor, vine pe la jumătatea sărbătoare, adică dura o săptămână sărbătoarea. Și din acea de la jumătatea sărbătorii, deci de prin ziua a patra, cum ar fi din ziua de miercuri, dacă duminică ar fi ultima zi cea mai importantă, ajungem undeva în ziua de miercuri, și din acea zi de când vine până se termină sărbătoarea corturilor, sunt vreo 3 sau 4 momente în care evreii vor să-l ucidă, 3 sau 4 momente după un an și 5 luni rămas în afara Ierusalimului, venind acolo, de 3 sau 4 ori el este căutat să fie ucis, numai pentru cuvântul care îl spunea și pentru adevărurile care le spunea. Și după ce se termină sărbătoarea, mai sunt 3 momente în ziua următoare, a 8-a, în care mai rămăseseră destui evrei încă în Israel, în Ierusalim, și mulți veniți din toate părțile. Mai sunt încă vreo 3 momente în care Hristos este căutat să fie ucis. Deci la o sărbătoare de 6 ori sau 7 ori el este căutat să fie ucis, motiv pentru care el pleacă de acolo și se așează undeva, vă spuneam, în Transiordania, adică undeva unde ar fi acum între Ierusalim și Ierihon, dincolo de Iordan, într-o cetate unde stă ferit pur și simplu. El mai vine de acolo o dată doar la sărbătoarea înnoirii templului, care era în ianuarie undeva, mai vine o dată în Ierusalim, moment în care din nou vor să-l ucidă și el se retrage, pentru că căutau să-l ucidă și îl căutau la propriu să-l ucidă, el se retrage iarăși acolo în zona aceea a Transiordaniei, într-un loc în care, aproape de locul în care unde Ioan Botezătorul botezase înainte, deci era dincolo de Iordan, unde puterea evreilor, a iudeilor nu răzbătea. Era o zonă care ținea de prefectura Siriei, nu ținea de zona Israelului, și acolo putea să retragă cu ucenicii săi. Acolo fiind, se pare că fiind acolo în Transiordania, deci undeva dincolo de Iordan, undeva în Iordanie de astăzi, fiind acolo, se pare că unii dintre ucenicii săi știau de el, știau unde se ascunde, așa încât acolo îl găsesc trimiși Martei și Mariei, atunci când au trimis la el oameni ca să-i spună că iată cel pe care îl iubești, Lazar, este bolnav. Îl găsesc acolo, se pare că unii dintre ucenicii săi știau unde este ascuns, se ducea vorba între ei, din vorbă în vorbă, probabil că țineau cu strictețe în ascuns acest loc, pentru că era foarte periculos, foarte periculos pentru Mântuitorul să se cunoască unde era. Și când hotărăște să plece spre Lazar, ucenicii sunt oripilați, sunt speriați, și toți într-un glas îi spun: Doamne, toți căutau evrei acum să te omoare, când ai fost ultima oară la sărbătoarea înnoirii templului în iarnă și tu mergi iar acolo. Era undeva probabil, mă gândesc, prin februarie, sfârșitul februarie, să zicem, și el mai stă încă 2 zile acolo și după aceea zice să mergem să-l trezim pe Lazar, căci a adormit, iar ei zic: Doamne, dacă a adormit înseamnă că se va face bine, pentru că era obiceiul ăsta și noi îl avem, că dacă un om e bolnav, dacă totuși poate dormi și doarme bine, își va reveni. Mântuitorul le spune: nu, ci a murit și mă duc să-l trezesc, pentru că ca să credeți, să vă întăriți în credință, și merge în Iudeea, ajunge pe acest lângă versantul muntelui Măslinilor, este muntele care adumbrește Ierusalimul. Muntele de pe care vedeți Ierusalimul când mergeți la mănăstirea unde a plâns Mântuitorul, când mergeți la mănăstirea Tatăl Nostru, când mergeți la mănăstirea de sus a rușilor, Eleon, când mergeți la locul în care s-a înălțat Hristos de pe pământ, acolo unde toate aceste, și unde este și vestita mănăstire a Mariei Magdalene, Sfânta Maria Magdalena a rușilor, unde sunt moaștele Sfintei Elisabeta și a Varvarei, ucenica sa. Acela e muntele Măslinilor, e un deal mai înalt, ei zic munte, care pe partea dinspre răsărit, deci în partea opusă, partea dinspre răsărit a sa, avea acest sat numit Betania. Mântuitorul vine din Transiordania, trece Iordanul și vine cu ucenicii aici la Lazar. Lazar murise de 4 zile, dar era chiar jumătatea perioadei de plângere. Orice mormântare la evrei durea 7 zile, adică el era mormântat în prima zi, adică după murea, să zicem, astăzi, mâine îl îngropau, cel târziu, dacă murea de dimineață, îl îngropau seara, pentru că era foarte cald și morții începeau să miroase foarte repede și obișnuiau așa cum obișnuiesc la fel și el era îngropat de 4 zile și mai erau 3 zile de plângere acelui mort, culminând cu a 7-a zi mai specială. Așa și nunta și mormântarea și sărbătorile mari durau 7 zile la evrei. Și în aceste 7 zile, mai ales pe la mijlocul acestei săptămâni de plângere, erau cele mai multe rudenii, apropiați, prieteni care veneau de pretutindeni până se auzea că a murit respectivul, până veneau, începând din a 4-a sau a 5-a zi, erau cei mai mulți, culminând până la 7-a zi, când stăteau lângă rudele celui adormit și îl mângâiau și le mângâiau pentru cel adormit. Așa s-a întâmplat, Mântuitorul a venit tocmai la țanc, cum aș zice, trecuseră 4 zile plin de evrei veniți de Ierusalim și din toate părțile, care veniseră să mângâie pe Marta și Maria pentru moartea fratului lor, care nu era un om bătrân, și așa cum la un om în plină putere, când moare se adună multă lume, așa s-a adunat la Lazar, și în acest moment vine Mântuitorul în mijlocul iudeilor, era foarte periculos. De aia el nici nu intră în sat și nu se duce la casa lui Lazar, pentru că era plin de lume, plin de iudei, și el a căutat pretutindeni Mântuitorul, și Mântuitorul se oprește la intrarea în sat și trimite vorbă după Marta și Maria, și vine Marta la marginea satului, după aceea îi spune și Mariei în ascuns, Învățătorul este aici și te cheamă, de ce în ascuns, de ce în tăcere, până acum poate nu v-ați gândit, tocmai pentru că Mântuitorul era căutat de iudei să fie ucis. Deci toate aceste 15, 16, 17 dăți de care vă spun că îl căutau cu sârguință să-l ucidă și de-abia așteptau să dea de el ca să-l pună mâna pe el, penultima sărbătoare la care a fost la Ierusalim, la sărbătoarea corturilor, chiar se spune că cărturarii și farisei și arhierei și mai mari preoților au pus o brigadă de soldați, un grup de soldați, să pună mâna pe el, să-l prindă. I-au trimis să-l prindă, și aceia l-au căutat câteva zile, căutau probabil momentul când să-l prindă, pentru că nu puteau să-l prindă chiar în mijlocul mulțimii, când era foarte multă lume și ar fi produs foarte multă tulburare. Dar au găsit destule momente când să-l prindă, numai că atât de frumos vorbea, atât de puternic era cuvântul său, încât n-au îndrăznit să pună mâna pe el, și când s-au întors înapoi au zis, de ce nu l-ați prins, de ce nu l-ați adus? Și ei au zis, n-am putut să punem mâna, n-am auzit niciun om vorbind așa până acum, niciun om. Adică frumusețea, puterea cu care vorbea, nu atât mult frumusețea, puterea cu care vorbea, puterea harului, a adevărului cu care vorbea, dar așa frumuseții, îi pur și simplu îi anestezia, îi făceau, îi hipnotiza. În sensul bun al cuvântului, îi făcea să se plece cuvântului său, să-l asculte cu atenție, să-l creadă, să-l urmeze, pentru că era un cuvânt al adevărului. Deci atât de grave erau lucrurile, puseseră soldați să-l prindă, înțelegeți? Ei, ăsta e motivul pentru care Marta s-a dus în taină și a spus Mariei în ascuns, Învățătorul e aici și te cheamă, și s-a dus și ea în ascuns să vorbească cu el. Ăsta e motivul pentru care Mântuitorul s-a oprit la marginea satului și n-a mers direct la casa lui Lazar. Acum poate că altfel priviți lucrurile acestea, pentru că așa trebuie privite. Prea ușor noi am decupat aceste adevăruri din Evanghelie și cumva dintr-o dată Evanghelia a devenit criptată și de neînțeles, pentru că nu înțelegeam de ce se oprește la marginea satului, de ce se duc în ascuns Marta la Maria să-i spună este aici, te cheamă, de ce nu se puteau duce la el decât oameni cei mai apropiați, probabil din casa Mariei și Martei, dar până la urmă evreii au auzit și zice, evreii n-au zisele că el a venit, dar văzând-o pe Maria că pleacă, au venit și ei după ea. Deci evreii au venit după Maria pentru că au văzut că pleacă și au crezut, chiar așa spune Evanghelia, au crezut că merge să-l plângă pe Lazar la mormânt și au venit și ei. Și așa au dat de Hristos. are loc întâlnirea, Mântuitorul atunci nu se mai ascunde, el nu se ascundea de frică, se ascundea pentru că nu vrea să întărâte mânia iudeilor, nu vrea să-și facă aceștia păcate. Și să știți că cuvintele acestea spuse de iudeii aceia care erau de față, care nu erau farisei și cărturari, erau iudeii obișnuiți și care erau mult mai domoliți, mult mai liniștiți față de Hristos, față de farisei și cărturari, și cuvântul acela că nu putea acesta care a dat ochi orbului din naștere să fi venit el mai înainte și să-l tămăduiască, acesta, cuvântul acesta, felul cum îi zice, e un cuvânt cumva de răceală, de dispreț, de despărțire. Nu e un cuvânt de apropiere, nu i-au spus prorocul acesta, nu i-au zis, i-au zis nu putea acesta, un cuvânt rece. A, iată-l pe acesta de care tot am auzit, pe care au vrut să-l prindă conducătorii noștri, iată-l pe acesta care în același timp era foarte interesant și era foarte tentant să te apropii de el pentru că auzise și că a făcut multe minuni. Dar tot acesta rece și tot un acesta rece și departe era pentru ei. Nu putea acesta care a dat ochii orbului să fi venit mai repede și tot rece și de departe se uita la el și cârcotaș, pentru că atunci când Mântuitorul a suspinat și a plâns, a zis, iată cât îl iubea. Îl privesc cumva exterior, îl analizau, îl cercetau, îl căutau. Mântuitorul învie pe Lazar cu tremurul acestei învieri, pentru că Marta, practică fiind și totdeauna atentă la toate detaliile, zice, Doamne, nu putem să dăm piatra la o parte. Sau de ce să o dăm? Pentru că miroase greu, e de 4 zile mormânt. Și așa a și fost, mirosea foarte greu. Și Mântuitorul a zis, nu te-am zis că dacă crezi în mine nu vei muri, ci o să ai viață veșnică? Ea, bineînțeles că a zis atunci când Mântuitorul a zis că tu crezi tu că cel ce crede în mine nu moare, ci are viață veșnică? Ea, când a auzit asta, a zis, da, așa este, se gândea la învierea și de apoi. Nu se gândea că acum, chiar acum, așa ceva nu-i trece nimănui prin cap. Toate celelalte învieri păreau discutabile, pentru că fetița moartă a lui Iair părea că, na, poate că a fost un leșin mai profund, poate că a fost o comă, poate că s-a trezit, poate că fiul văduvei dinainte, cine știe, și la el a fi fost ceva, poate că, orice se putea pune la îndoială și găsi explicații, dar la un om care mirosea greu după 4 zile, în mormânt, legat fedeleș, nu când se leagă, când se legau morții, nu se legau așa cum îi punem noi, dacă am putea, am pune și lampă, i-am pune și telefonul în mână, i-am pune și tot ce, și eu știu, aer condiționat acolo ca să aibă, nu, ci aceștia erau îmbălsămați, adică nu îmbălsămați interior, dar exterior cumva erau, se foloseau mirezme, se folosea smirnă, se folosea tămâie, se foloseau mai ales mirezme și speciale pentru cei adormiți. Asemenea mirezme cu siguranță aveau în casă Marta și Maria și aveau și toți ceilalți, pentru că cu asemenea mirezme de mare preț au vărsat și pe capul Mântuitorului după aceea tot Maria. Desigur aveau. Ei, asemenea mirezme, un fel de miruri, mult mai groase decât mirurile noastre de acum și mai lipicioase, în care se muiau, pur și simplu erau, vă dați seama, 100 de litre de mirezme, de asemenea mirezme a adus Nicodim și Iosif, deci în care se muiau aceste, să zicem, ca niște cearceafuri mari și cu care, și lungi, și cu care înveleau trupul celui adormit, și acestea și pe cap special îi puneau niște, o maramă care îl acopereau complet cu acest ulei și cu aceste giulgiuri bine îmbibate și care acopereau complet fața și nasul și tot, ca nu cumva să iasă mirosul urât, deși el tot ieșa. Era ca o cinste adusă trupului omenesc și astfel era pus Lazar în mormânt. Deci numai că a mirosit urât. Nu era niciun dubiu că acest om murise, pentru că a fost acoperit complet de sus până jos, ca într-un, ca și l-ai lipit cu leucoplast foarte bine lipit pe tot corpul, dacă ar fi bucăți mari, așa de 50 cm late de leucoplast și l-ai învelit bine pe un om de sus până jos, n-ar putea respira, n-ar putea, ar muri. Și dacă ar mai fi puțină viață în el, ar muri. Ei, așa era Lazar. Și nu numai că era așa, el intrase și în putrefacție și mirosea greu după 4 zile și Lazar iese afară, dar strigătul Mântuitorului, legat la picioare și la mâini, adică plutește pur și simplu, și cei care sunt de față, speriați, tulburați, temători, înspăimântați, merg la porunca Mântuitorului și dezleagă fașele de la picioare și de la mâini ca să poată merge. Și după aceea acest Lazar va sta la masă cu Mântuitorul. Ioan chiar ne descoperă această imagine extraordinară. Deci, când s-a întâmplat această minune, vestea acestei minuni cutremurătoare, mai indiscutabilă, a mers ca fulgerul până la Ierusalim și înapoi, că știți că între Betania și Ierusalim nu sunt decât vreo 20 de kilometri. Și mulți dintre iudei erau din Ierusalim. Și după ce se întâmplă această minune, deci se zice Ioan, deci mulți dintre iudeii care veniseră la Maria și care văzuseră ce a făcut Iisus au crezut în el, iar unii dintre ei s-au dus la farisei și le-au spus ce a făcut Iisus, adică la arhierei, la farisei. Deci arhierei și farisei au adunat sinedriul, deci nu i-a impresionat minunea pe farisei și vă spuneam că sinedriul era format din farisei, cărturari, saduchei, din mai mari preoților. Deci arhierei și farisei au adunat sinedriul și ziceau, ce facem, pentru că omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor lua țara și neamul. Iar Caiafa, unul dintre ei, care în anul acela era arhiereu, în fiecare an era ales prin sorți alt arhiereu, ei în anul acela era Caiafa, iar Caiafa, unul dintre ei, unul dintre farisei și cărturari, care în anul acela era arhiereu, și de aceea zice arhierei și mai mari preoților, pentru că cei care fuseseră arhierei în diferiți ani în urmă, trăiau încă. Dar aceștia aveau o poziție mai specială, așa cum noi, foștii prim-miniștri, foști președinți, tot președinți și prim-miniștri numim, nu? Chiar dacă ei nu mai sunt. Și au o poziție mai privilegiată, le cerem sfatul, ni se par niște oameni mai deosebiți. Așa erau și acolo arhierei, care fusese anul trecut, acum 2 ani, acum 3 ani, 4 ani, aceștia erau mai mari preoților, erau arhierei, așa zis și arhierei. Aceștia aveau o putere de convingere și de manipulare mult mai mare asupra întregului sinedriu și a întregii mase a iudeilor. Iar Caiafa, care era arhiereul cel mai important, adică era cel din anul acela, era cel mai cu prestanță și cel mai important, iar Caiafa, unul dintre ei, care în anul acela era arhiereul, le-a zis, voi nu știți nimic, nici nu gândiți că nu este mai, că ne este mai de folos să moară un om pentru popor decât să piară tot neamul. Și zice Ioan, dar aceasta n-a zis-o de la sine, ci fiind arhiereu el în anul acela, a prorocit, adică i-a dat Dumnezeu să prorocească, chiar dacă era rău la suflet, fiind arhiereu, fiind mai marele preoților, Dumnezeu i-a dat, dacă el a dat și printr-un măgar, și măgarului să prorocească, a dat și unui arhiereu rău, ci fiind arhiereu al acelui an, a prorocit că Iisus avea să moară pentru tot neamul și nu numai pentru tot neamul, ci ca să adune la oaltă pe Fiul lui Dumnezeu cei împrăștiați. Și sfârșitul acestui verset e tulburător de la Ioan și zice, deci în ziua aceea s-au hotărât să-l ucidă. Deci până acum au vrut să-l ucidă, până acum au trimis și soldați să-l prindă, până acum au vrut să-l ucidă și comunitățile mici și comunitățile mai mari, au vrut să-l ucidă și nazarinenii, l-au scos pe sfâncerea muntelui și au vrut să-l ucidă, dar ceva nu i-a lăsat din interiorul lor să-l arunce. Au vrut să-l ucidă în mai multe situații și mai multe locuri, mulțimile formate în farisei, cărturari, evrei, habodnici din Ierusalim, în mai multe locuri și mai multe momente. Dar n-a fost o hotărâre unanimă a întregii elite a evreilor. Acum era o hotărâre unanimă. În Sinedru erau și saducheii, în Sinedru erau și farisei, în Sinedru erau și arhierei, în Sinedru erau preoții, în Sinedru erau bătrânii, care erau un fel de nobili ai poporului, erau cărturarii, cei mai înțelepți, cunoscători ai legii. Toți aceștia erau în Sinedru, toți aceștia în unanimitate au hotărât uciderea lui Hristos, au hotărât să-L ucidă. Era o hotărâre unanimă și se intra într-un fel de legalitate a uciderii lui, trebuia ucis. Era o hotărâre oficială, luată în plenul Sinedrului. Și după aceea zice, de aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei. Până atunci a mai mers la sărbători, știți cum, a mai mers și la sărbătoarea corturilor sau la sărbătoarea noirii templului. De aceea Iisus nu mai umbla pe față între iudei, ci a plecat de acolo, întunținut aproape de pustie, într-o cetate numită Efraim, și acolo a rămas cu cenșii săi. Cetatea Efraim e undeva spre nord-estul Ierusalimului, ca la 30 de kilometri spre nord-est, undeva în munții apropiați de trecerea spre Samaria, niște munți foarte pustii, undeva la vreo 6-7 kilometri de Iordan, deci nu erau aproape de Iordan. Ați văzut ce pustii pot fi munții, de exemplu, foarte aproape de locul ăsta de Efraim este Hozeva. Ați văzut ce pustietate este în Hozeva și zona aceea? Într-o cetate care nu mai există, acum unii spun că ar fi, această cetate ar fi Et Taibeh, un fel de sat care e acum pe acolo. Ați văzut ce pustie e zona Hozevei, care e la 5-6 km de Iordan, dar e o pustietate înfricoșătoare. Așa era și aici, era la 6-7 km de Iordan, în această cetate numită Efraim, aproape de granița cu Samaria, o cetate într-o zonă pustie, micuță, și s-a retras acolo. E foarte interesant. Foarte interesant ce ne spun părinții. Ei ne spun, și un mare teolog a cărui carte a apărut nu de mult la editura Renașterea, George Barois, Lecturi biblice în cultul ortodox, readuce în discuție, și mari teologi și cunoscători ai Scripturii spun că în textul ioanic, Evangheliei după Ioan, se deduce subtil că s-a căutat uciderea lui Hristos înainte să se retrage el în zona Efraim, lucru reținut și de unii dintre părinți, și reținut de tradiție. Și se socotește că Mântuitorul a plecat în Efraim, în zona Efraimului, nu numai pentru că a aflat că au hotărât oficial să-l ucidă, ci și pentru că, după cum lasă să se înțeleagă subtil textul lui Ioan, și apoi anumiți părinți ne spun că în tradiție s-a păstrat ideea că a avut loc acolo, aproape de Betania, un atentat la viața lui Hristos, pus la cale de mai mari iudeilor de Sinedriu, prin tâlhari. Tâlhari adică zeloți, nu neapărat tâlhari, prin zeloți cuțitari, aceia care au fost îndemnați și plătiți de conducătorii iudei să-L ucide pe Hristos. Despre asta probabil că n-a știut. S-a întâmplat. S-a întâmplat lucrul acesta după învierea lui Lazar. Noi în Evanghelie, noi în felul cum am așezat învierea lui Lazar și intrarea în Ierusalim, le-am pus una după alta, o zi după alta, dar ele n-au fost așa de apropiate. Mântuitorul, probabil că a fost o săptămână, unii zic chiar o săptămână jumătate între învierea lui Lazar și intrarea în Ierusalim a Mântuitorului. Deci după ce acești farisei și cărturari și mai mari ai preoților au hotărât oficial să-l omoare, n-a fost numai așa o hotărâre oficială, ci au trimis tâlhari plătiți, adică zeloți, adică cuțitari, adică ucigași. Oameni care ziceau că numele lui Israel și numele țării, probabil că această idee pe care a lansat-o pe care o aveau toți atunci în minte, dar a lansat-o cu mai multă pregnanță Caiafa, că dacă nu moare omul acesta, o pierde tot neamul și poporul și vin romanii și ne iau tot, le-a mers la suflet la zeloți care îi urau pe romani și zelotiști. Și bine plătiți de Sinedriu, aceștia s-au dus să-l ucidă pe Iisus. Iisus evită, se pare că a avut loc un atentat, nu știu cum, ce s-a întâmplat, cum, în ce chip s-a evitat uciderea lui Hristos. Hristos se retrage în Efraim. Foarte interesant e că unii dintre teologi spun că ar putea fi, s-ar fi putut ca acești așa ziși zeloți, acești așa ziși tâlhari ucigași, să fi fost chiar, dacă nu chiar cei trei tâlhari, adică cei doi care s-au răstignit împreună cu el și Barnaba, care a fost salvat de chiar Hristos, pentru că a fost el în locul lui, apropiați al acestora, dar e foarte credibil să fi fost chiar dintre aceștia trei sau chiar aceștia trei trimiși să, și plătiți și fapt care ar explica ura lor față de el și batjocurile care le adresau la adresa Mântuitorului chiar pe cruce. Adică aceștia se duc, încearcă să-l ucidă, probabil că mulțimea reușește să afle sau îi știe și mijlocește sau caută să-l protejeze și le stă în față și ura lor este foarte mare în motivul lui Hristos, acesta reușește să le scape din mâini, printre degete, merge în Efraim unde se așează probabil că ceilalți evrei, vă dați seama, atâția oameni din Betania care probabil au știut unde a plecat, n-au spus zeloților și fariseilor și cărturarilor și sinedriului unde a fugit Hristos și unde s-a ascuns. Atâția oameni care locuiau în Efraim, deși cred că era căutat, era, știți cum era Hristos după ce au hotărât oficial sinedriul să-l omoare? Era căutat, era așa, să vă imaginați cum era în Vestul Sălbatic puse afișe cu căutat, vânat și se punea pe capul lui un preț. Cu siguranță și pe capul lui Hristos a pus un preț. Poate că nu 30 de arginți. Poate că nu 30 de arginți. Bănuiesc că a fost mai puțin. Sau probabil că doar a spus vom plăti pe cei care ne vor da informații despre Hristos. Pentru că vă ziceam că deci în ziua aceea s-au hotărât ca să-l ucidă și ne vor lua romanii țara și neamul. Acest lucru sensibilizează pe zeloți care și-au pus cuțitare și ucigași și ascunși în acțiune. Poate chiar cei trei, vă ziceam. Cei ce veniseră mai înainte în Ierusalim pentru a se curăți și să știți că se obișnuiau să vină și cu 2-3 zile înainte, îl așteptau pe Iisus, cu 2-3 săptămâni înainte, îl așteptau pe Iisus pentru că veneau pentru curățire. Chiar se spune acolo, veneau pentru curățire ca să se curățească, să se pregătească, să petreacă Paștele curați, curățiți în Cetatea Sfântă. Și din curiozitate și îl așteptau și din curiozitate și din dorința de a-l vedea, era foarte cunoscut, era subiectul cel mai la modă, cel mai dezbătut, cel mai la ordinea zilei. Alții puțini, poate dintre ei, pentru a-l asculta și a se tămădui, dar aceștia erau puțini. Cei mai mulți dintre acești iudei erau interesați, mai ales dintre acești habonici care veneau special la sărbătoare, erau curioși să-l audă. Și chiar ne zice Ioan în capitolul 11, versetele 5-6-5-7, zice: deci căutau pe Iisus aceste mulțimi care veniseră cu o săptămână, două înainte, deci căutau pe Iisus și pe când stăteau în templu, ziceau unul între ei, în taină, în înțeles că în taină ziceau între ei, mulțimile: ce vi se pare? Oare nu va veni la sărbătoare? Iar arhiereii și fariseii, auziți aici, iar arhiereii și fariseii dăduseră poruncă că dacă va ști cineva ceva unde este, să dea de veste ca să-l prindă. Adică era dat în căutare generală. Dăduseră de veste în toată mulțimea asta că dacă va ști cineva ceva, să dea de veste. Aproape că ni se spune foarte clar că puseseră pe capul lui preț. Spuneți-ne unde e. spuneți-ne unde e, că îl căutăm să-l ucidem. E un răzvrătit, e un om care vrea rău neamului acestuia, e un proroc mincinos, e un toate sunt rele la el, deci trebuie să-l prindem. Dar totuși mulțimile vorbeau între ele curioase, în același timp tainic unul la altul, ce zice, ce se pare, vine, nu vine, dacă va veni, cum îl vor prinde, cum îl vor ucide. Deci vă dați seama care era tensiunea? S-a pus peste capul lui Iisus, poate că un preț mai mic decât 30 de arginți, dar nu s-a bănuit că se va găsi chiar un ucenic al lui să-l vândă. Dintre atâția oameni care puteau să iau un preț pe capul lui, de la oamenii din Betania, care probabil aflaseră, sau mulțimile care îl petreceau peste tot, aflaseră cumva că s-a refugiat în Efraim, de la oamenii din Efraim care... din cetatea aceea amărâtă și sărăcăcioasă, care nu s-a gândit niciunul, că ce credeți, că nu s-a dus vestea pretutindeni că îi căuta și că s-a pus preț pe capul lui, din oamenii aceia necăjiți și amărâți din Efraim, care ar fi putut încasa ei un preț pe capul lui Hristos, nu s-a găsit nimeni să-l vândă decât Iuda. De aceea Iuda merge cu atâta hotărâre și spune: ce-mi dați ca să vi-l dau? Înțelegeți? Ce-mi dați? Ăsta e primul. Pentru că se transmisese în popor vestea că dacă cineva cumva poate să-l dea în mână, va primi ceva. Și probabil că la un om simplu, la un efraimit, la un betian, unul din Betania, la un oarecare care ar fi zis că uite, e acolo sau e dincolo, i-ar fi dat acolo 5 argini sau 10. Dar pentru că era chiar ucenicul lui Hristos, pentru că îl dădea în mână, pentru că îl oferea noaptea, când ei nu știau unde e și unde doarme, că noaptea era cel mai bine pentru ei să-l prindă, când mulțimile nu erau în jurul lui și când nu putea fi protejat și când nu produceau răscoală și revoltă, pentru că toate aceste răscoale și revolte puteau să producă o tulburare din partea, putea să producă din partea romanilor o reacție de forță și putea să ducă la lucruri grave în relația cu mai marii preoților și cărturarii. Nu era nici măcar într-un somn, într-un sat oarecare, ci Iuda l-a dat când era singur undeva pe muntele măslinilor, în grădina Ghețimanii, adică l-a dat, le-a oferit o soluție perfectă. De aceea au dat un preț mai mare lui Iuda. Iuda a primit un preț mai mare pe capul lui Iisus decât ar fi primit un om. Dar asta mi se pare și mai urât și mai dureros, pentru că s-a găsit unul dintre ucenicii lui să ceară preț pe capul lui și nu un străin, nu un oarecare, care, nu un habodnic care l-a urmărit de departe, care s-a ascuns, care s-a interesat, nu un asemănător cu reporterii actuali care se duc să investigheze ca să găsească ei, să cunoască, nu un curios dintre saducei și farisei, dintre cei care erau interesați, nu. Niciunul dintre aceștia, ci un ucenic al său. Foarte dureros. Probabil că dăduseră și un preț pe capul lui. Promiseseră că cine va spune ceva și îl va da în mâinile lor, va fi răsplătit. Probabil plata era mai mică de 30 de arginți, dar când a venit chiar Iuda, unul dintre cei 12, și le-a oferit și locul și situația foarte avantajoasă, și ca să fie prins, fără tulburare, fără răzmeriță, noaptea, aproape de Ierusalim, aproape de templu, dar în afara cetății Ierusalimului, că așa era Ghețimanii, nu era în Ierusalim, era în afara cetății, dar era foarte aproape și de templu și de zid, deci aproape de locația lor, de casa lor, de casa lui Caiafa, aproape de locul unde erau soldații, dar puțin în afara cetății Ierusalimului, probabil toate acestea au făcut ca să crească plata, la o plată destul de bogată pentru vremea aceea, încât se putea cumpăra un pământ lângă Ierusalim, nu? Se putea cumpăra pământ cu banii aceia. Cum ziceam, nu s-a găsit în tot Efraimul cineva care să-l vândă din toată acea mulțime care îl văzuseră și poate știa unde s-a dus, dar s-a găsit Iuda. Dacă s-ar fi pus mai de mult un preț pe capul lui, cu siguranță cred că mai repede l-ar fi vândut Iuda. Dacă s-ar fi produs o asemenea hotărâre o hotărâre clară că Hristos trebuie să fie prins, o hotărâre, dacă era o hotărâre oficială a mai marilor evreilor mai repede, cu siguranță Iuda îl vindea mai repede. Dar pentru că n-a fost această hotărâre oficială și clarificare între ei, de-abia acum se adunaseră și au hotărât, cum a spus, deci când s-a adunat acea mulțime mare din toate părțile, ei au dat de veste în Ierusalim înainte de Paști, ei au dat de veste în mulțime, iar arhierei și farisei dăduseră poruncă că dacă va ști cineva unde este, să dea de veste ca să-l prindă. Ați auzit? E, dacă se făcea chestia asta mai repede, Iuda îl vindea mai repede. De ce cred asta? Pentru că cu un an jumate înainte, Mântuitorul, când vorbește despre pâinea care s-a coborât din cer, care este el și că trebuie să mănânce trupul său și să bea sângele său, cel ce vrea să rămână, să aibă viață veșnică dăinuitoare în el, și când mulți dintre ucenicii săi pleacă de acolo smintiți, el se întoarce spre cei 12 și zice: nu plecați și voi, nu v-ați mintit. Și Petru zice: Doamne, unde ne vom duce că tu ai cuvintele vieții veșnice? Dar el zice: nu bine zic eu că voi sunteți cei 12 pe care v-am ales eu, dar să știți că între voi este Satana. Adică deja în mintea, asta era cu un an jumate înainte de vinderea lui Hristos și de uciderea sa, cu un an jumate înainte Mântuitorul spune despre unul dintre ei, care era sigur Iuda, Ioan ne spune, și aceasta o spunea despre Iuda Iscarioten. Iuda deja hotărâse cumva, sau avea în inima lui o învârtoșare, o răutate față de Dumnezeu, o dorință de a-L lepăda, dar probabil că nu vrea să plece fără un folos. Deci măcar dacă tot pleca, măcar dacă tot se simțea indignat și invidios și gelos că nu este pus el pe un loc important, că nu se merge după cum crede el pe o perioadă de gândire cum ar vrea el, măcar dacă tot aștepta momentul ca să profite cumva iubirea de argint, să profite cumva de toată această bulboană spirituală pe care, așa cum o vedea el. Apropierea lui Iisus de Ierusalim sau vădirea locului unde stă ascuns ar fi însemnat arestarea și moartea sa. Deci dacă cineva spunea că e în Efraim și faptul că era destul de aproape, undeva la 25-30 de kilometri, îl prindeau și l-aduceau legat de acolo. Nu s-a spus asta. La orice s-ar fi așteptat Sinedriu, toți îl așteptau în Ierusalim să-l prindă. Toți mai mari evreilor îl așteptau în Ierusalim să-l prindă. Probabil că se gândeau că nu o să vină, cum nu venise timp de un an jumate. Și venise doar în ultimele două mari sărbători și atunci, pe muche de cuțit, a scăpat Hristos să nu fie prins. Se așteptau să nu vină. Se așteptau să fie pârât, că este undeva ascuns și să-l prindă așa. Dar nu se așteptau la intrarea în Ierusalim pe care a făcut-o Mântuitorul. Deci nu se așteptau la așa ceva. I-a dat peste cap, le-a dat peste cap toate planurile, toate pregătirile, tot. De ce? În sensul că Mântuitorul a intrat în Ierusalim, înconjurat de mulțimi, tot Ierusalimul s-a cutremurat și a început să cânte Osana, Osana, și l-au primit ca pe un rege. Așa ceva ei nu se așteptau. L-așteptau ca pe un căutat, pe capul căreia se pusese preț, ca pe un dezertor care trebuie să fie prins și încarcerat și ucis, nu ca pe un rege care vine înconjurat de mulțimi nenumărate și care nu poate fi prins. Din potrivă, cred că și pentru apostoli a fost un moment tulbure, un moment de mare bucurie, adică erau după un an jumate, un an și patru sau cinci luni în Galileea, în care stătuseră ascunși departe de în care și acolo fuseseră vreo 5, 6, 7 momente în care Hristos era pe punctul de a fi ucis și odată cu uciderea lui erau și viețile lor puse în pericol. După ce s-a întors din Galileea și a venit spre Ierusalim, au fost vreo 7, 8 sau dacă 9 cu totul după cele două sărbători, momente în care Hristos a fost pe munche de cuțit de a fi ucis, erau disperați apostolii. Gândiți-vă cum a zis Toma când a plecat spre Toma, numele tuturor, când au plecat dinspre Transjordania, unde stăteau spre ascunși, spre Iudea, a zis să mergem și noi să murim cu el. Adică erau convinși, gata, nu avem nicio șansă, asta e. Nu înțelegeau nimic din ce se întâmplă. Erau un coșmar ce se întâmpla. Un coșmar. Erau întăriți de minunile și de puterea cuvântului Dumnezeu, dar în același timp știau, sunt pe muchie de coții de a nu fi uciși. Și ei și el. Și așteptau acum cu înfrigurare, cu spaimă, cu grijă, Mântuitorul mai ales că le spunea, le prorocea, iată merge la Ierusalim și eu voi intra și voi fi dus acolo și voi fi prins de bătrâni și de cărturari și de mai mari preoți și voi fi dat în mâinile romanilor și voi fi biciuit și scuipat și bajocorit și voi muri. Le-a spus de 4 ori, cel puțin de 4 ori. Adică așteptau și realitatea exterioară îi făcea să încetinească pasul și să se teamă de acest Ierusalim spre care mergeau. Și cuvintele lui, dar și realitatea exterioară pe care o cunoșteau pe propria lor piele. De aceea a zis Toma să mergem și noi să murim cu el. Adică era clar, ei înșiși își puneau în pericol viața. De unde credeți că a rămas frica aceea totală în inima și în pielea lor când ei după moartea Mântuitorului stăteau ascunși în acea încăpere de la etaj în care făcuseră cina cea de taină, stăteau ascunși cu ușile închise de frica iudeilor, zice. După, în timp ce cât Hristos a fost în mormânt, în ziua în care a înviat, ei stăteau închiși acolo, de frica iudeilor, înspăimântați, înfricoșați. Probabil că șoșoteau să nu se știe unde sunt ascunși, pentru că el era frică că o să vină și pe ei să-i ucidă. Păi frica asta nu era de atunci, numai de la răstignirea Mântuitorului, era de mult. Ura iudeilor, acum poate că o să înțelege și mai bine lepădarea lui Petru și spaima cu care el în noaptea aceea a zis, nu-l cunosc pe acesta, nu știu. Gândiți-vă câtă frică, câtă spaimă au acumulat acești oameni în toți acești ani. Câte pericole, numai să ne gândim la acest atentat a unor tâlhari, zeloți, care au făcut un atentat ucigaș cu cuțite după învierea lui Lazar, despre care ne spune tradiția. Ce grozavie, nu? Păi noi numai o asemenea chestie să o avem într-o viață și nu mai avem tihnă și odihnă și somn ușor niciodată. Și poate că rămânem și cu urme pe plan psihic. Și nu mai încredem în nimic, în nimeni. Nu ne mai încredem în nimeni. Dar acești oameni care de 3 ani jumate erau tot într-o spaimă și într-o frică și într-o grijă și pentru propria lor piele, dar și pentru cel mai iubit dintre ei, pentru Domnul și stăpânul lor. Acum, poate că prea cu ușurință l-am tratat pe Petru să spunem că acum s-a lepădat. Cum s-a lepădat când frica intrase în el până în măduvă, frica. O frică de care el nu vrea să fie conștient, o tulburare și o spaimă pe care tot o trimitea undeva la margini, deși el propusese de mai multe ori să nu se mai meargă în Ierusalim. Doamne, de ce să ți se întâmple ție una ca aceasta? Să rămânem aici, în Galileea, și aici au căutat să te omoare. Te ducem noi în locuri separate, undeva, dar să nu te mai duci. Și Mântuitorul îi spune, înapoi a mea Satanul. Pe muntele Tabor, la fel, Dumnezeu Tatăl le spune, ascultați de acesta, pe acesta să-l ascultați. Pentru că la fel, Petru și acolo insistă și zice, Doamne, să ne facem aici 3 chilii, să facem 3 chilii pentru Ilie Moise și pentru el și să rămânem aici. De ce să mergem noi în Iudeea, la Ierusalim, unde... Și Mântuitorul vorbește cu Moise și cu Ilie tocmai despre moartea sa și despre patimile sale de la Ierusalim. În contextul ăsta spune Petru, Doamne, de ce să mergem noi acolo, hai să rămânem aici, să ne facem noi niște chilii aici și să stăm noi liniștiți. De ce trebuie să moară el? Deci această frică de moarte care urma așa lui și a lor, intrase în inima lui. Nu era de acord cu această moarte. El era bătrân. Cred că schimbarea lui de la această temere și această grijă de părinte, de tată, care zicea, hai, rămâi aici, să rămânem aici. Schimbarea lui pe drum a fost, dom'le, murim cu el, scot sabia și tai și eu și orice. Mă duc și mor cu el acolo. Chestia aia că să mergem să murim cu el, ce a zis-o Toma, era foarte puternică la ei. Mergeau acolo la un război. Vom muri. Și probabil că Petru a ajuns la concluzia că dacă tot vom muri, măcar să a văzut cu câtă atenție urmărea el la cine așa de tăină. Cine este? Cine este domnul la care te va vinde? Cine este? Care dintre ei? Mergea să-l întrebe pe Ioan, spune-i care dintre ei. Înțelegeți? Vrea să evite, să amâne cât mai mult sfârșitul acesta, să-l evite și dacă poate să-l blocheze sau oricum, să moară cu sabia în mână dacă e nevoie, apărându-l și pe Hristos și pe el și pe ceilalți, dar De aceea și-a zis, Doamne, să luăm săbii, sunt destul aici, două săbii, uite, destul. Mântuitorul vorbea despre alte săbii. El a crezut că e chiar real. După aceea, la propriu, el era pregătit de război. La propriu, el a ieșit afară și a dat și a tăiat urechea slujitorului arhiereului. Adică vrea să se lupte. Păi credeți că o asemenea stare de luptă, parcă îl vedem plin de adrenalină pe bietul Petru. Pregătit să se apere, pregătit să lupte. S-a declanșat numai așa în seara aceea? Nu, s-a declanșat în nenumărate situații în care Mântuitorul a fost pus în situația de a fi ucis. Cum credeți că a reacționat Petru când l-au dus nazarinenii pe marginea prăpastiei și au vrut să-l arunce de acolo? Ce-o fi fost în ochii lui? Cum s-o fi uitat? Cum i s-o fi împăijenit ochii? Cum i s-o fi încrâncenat mușchii pe el? Cum s-o fi apropiat printre nazarineni de Hristos să-l țină, să-l prindă? Ce-o fi făcut el în situația aia? Ne putem imagina o icoană cu această situație? Ce-o fi făcut ceilalți? Ce era în inima și în sufletul bietului Ioan, cel mai curat, cel mai pur, cel mai blând dintre ei, dar totuși care a participat la atâtea cruzimi? De ce îl vedem atât de liniștit lângă cruce? Harul lui Dumnezeu îl acoperea și îl liniștea. Nu neapărat asta. Așa de liniștit lângă cruce pentru că de atâtea ori trăise niște situații limite lângă Mântuitorul, de atâtea ori riscase să-l piardă, încât într-un fel sfârșitul era inevitabil, era inexorabil, era fără discuții, dar zicem, i-a dat peste cap și pe apostoli această intrare în Ierusalim al Mântuitorului, pentru că nu se așteptau la o intrare nascuns, cum a fost venirea Mântuitorului la sărbătoarea corturilor, când a coborât în Ierusalim pe ascuns. Se așteptau la cine știe ce și acolo, în mijlocul mulțimilor, la un moment dat să fie Hristos și sfârșiat pur și simplu, s-au dat în mâinile romanilor, dar nu știau ce se va întâmpla și nu se așteptau niciunul dintre ei nici la minunea învierii lui Lazar, nici la intrarea în Ierusalim ce a urmat. A fost timp de o săptămână sau de câteva zile cel puțin, dar măcar o săptămână, chiar o săptămână jumate, de la învierea lui Lazar până la intrarea în Ierusalim, în care vestea s-a dus pretutindeni, ca un fulger. Și a cutremurat mulțimile, adică așa ceva nu se mai întâmplase. Un om putrezit să învie, nu a putut nimeni niciodată să facă, nici Ilie, nici Elisei. N-a putut. Și mulțimile, se pare că ucenicii care mergeau după el din Betania și din Galileea, mergând din Betania, până acum totdeauna mulțimile au fost tăcute. Poate și-au strigat necazul, poate și-au strigat durerile, dar fiecare personal, într-un urlet indistinct, într-un zumzet și într-un murmur specific mulțimilor, dar cumva fără rânduială, nu erau mulțimile bine organizate ale adunărilor de partid, nu erau mulțimile bine organizate ale fasciștilor care știau să strige tot într-un cor, ce vor, cum vor, ce... Nu, erau mulțimi indistincte, tulburi, fiecare cu durerea lui, unii vreau să tacă ca să asculte, alții strigau durerea. E pentru prima oară când se spune că coborând pe muntele măslinilor, aceste mulțimi, văzând Ierusalimul de sus, de acolo, de pe muntele măslinilor, cum cobora Mântuitorul, văzând toate mulțimile Ierusalimul de sus, coborând spre Ierusalim, au simțit, au fost pătrunse, au fost locuite parcă de o putere a Duhului Sfânt, dar cumva cutremurate de minunea care a fusese și care adeverea toate minunile care fusese între timp, de 3 ani jumate, în tot Israelul, dar minunea aceasta parcă le adeverea și le întărea pe toate, a învierii lui Lazar. Aceste mulțimi au început să cânte, au început să strige, au început să se adune într-un glas. Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Parcă ceva mai presus de el le făcea să-și dea jos hainele, să le pună în fața măgarului pe care încălecase Hristos. Îl vedea pe Hristos ca pe un fel de prinț, de rege care intră în cetatea lui. Fără să le spună nimeni, pe măgărușul lui, simplu, smerit. Își puneau hainele pe măgăruș și le puneau în fața lui ca un fel de covor pe care ar fi trebuit să calce, cum merg acum artiștii pe covoare roșii când merg la marele festivaluri de filme. Așa au făcut ei din un fel de covor din hainele lor și au început să rupă ramuri de finic, crengi de copaci, flori de pe margine, să le pună în fața lui, să le țină în mâini, să meargă înainte, ci era ceva nemai întâlnit. Mulțimile au început să strige după cum prorociseră profeții: Osana, Osana, cel ce vine într-un numele Domnului, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Asta strigau mulțimile. Zice, a doua zi, mulțime multe care venise la sărbătoare, auzind că Iisus vine a doua zi, după ce Mântuitorul revine din Efraim în Betania și acolo stă la masă cu Lazar și sunt pe nepregătite luați farisei și cărturarii din Ierusalim, dar află că el a venit în Betania pe neașteptate și că stă la masă cu Lazar care fusese mort și mulțimile erau ca hipnotizate, auzind că stătea la masă cu cel care fusese mormânt și murise. Și acum mânca cu el la masă și atât de învârtoșați erau farisei și cărturarii când au zis: nu numai pe Hristos trebuie să-l omorâm, și pe Lazar. Trebuie să-l omorâm și pe Lazar. Și a doua zi după această cină, nu a doua zi după învierea lui Lazar, a doua zi după această cină, după ce venise Mântuitorul din Efraim în Betania, a doua zi mulțime multă care venise la sărbătoare, adică la Paști, auzind că Iisus vine la Ierusalim, auziți cei din Ierusalim, ăștia care tot întrebau, dar auziseră de minunea asta. Auzind că Iisus vine la Ierusalim, au luat ramuri de finic și au ieșit într-o întâmpinare a lui și strigau: Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, împăratul Israel. Auziți ce striga? Păi, motivul care l-au strigat după aceea în fața lui Cezar, în fața lui Pilat, că a zis că este împărat, asta i-a răcâit pe inimă, pe farisei, pe cărturari, că striga mulțimea: împăratul Israel. Și zice în continuare: deci da mărturie mulțimea care era cu el și mulțimea care era cu el, da mărturie mulțimii care era în Ierusalim și l-aștepta, da mărturie mulțimea care era cu el când l-a strigat pe Lazar din mormânt și l-a înviat din morți. De aceea l-a și întâmpina mulțimea, pentru că auzise că el l-a făcut minunea aceasta. Auziți ce zice Ioan în capitolul 12, versetele 12, 13, 14, 17, 18. Marcu spune în același duh ca și Matei, dar, de exemplu, Marcu spune, el nu spune numai de mulțimile care așteptau în Ierusalim, ci zice, Matei zice așa: și cei mai mulți din mulțimea care veneau cu el din Betania, cei mai mulți din mulțime, deci era o mare mulțime care venea după el în Betania, își așterneau hainele pe cale, iar alții tăiau ramuri de copaci și le așterneau pe cale, iar mulțimile care mergeau înainte, erau mulți care mergeau înaintea lui și care veneau după el, strigau zicând: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana întru cei de sus. Toate aceste pornirea mulțimii de a slăvi pe Dumnezeu, de a îl recunoaște ca fiul lui David, de a recunoaște ca Mesia, de a recunoaște ca împărat, a fost pe nepusă masă, nimeni n-a pregătit-o, nimeni n-a rânduit-o. A fost declanșată de această minune cu tremurătoarea învierii lui Lazar. Și zice în continuare Matei: și intrând el în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat. Se închide o paranteză. Se cutremurase cetatea când au venit magii și au zis: s-a născut un împărat. Tot despre un împărat era vorba. Vi s-a născut vouă un împărat, un prunc, așa, când, unde, cine? Și s-a cutremurat toată cetatea, tot Ierusalimul cu Irod în frunte. Când a auzit de aceasta, și intrând el în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat zicând: cine este acesta? Se întrebau oamenii din toate părțile lumii veniți pentru Paștile iudeilor, se întrebau: cine este acesta? Iar mulțimile care erau cu el răspundeau: acesta este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Deci erau pline de râvnă, pline de a vorbi despre Mântuitorul. S-a întâmplat o minune atunci, mulțimile au început să strige, au început să îl proclame ca rege. Marcu spune la același duc ca Matei, dar mai puțin, nu spune atât de multe ca Matei, spune că venind în templu și văzând toate ce erau în templu, Mântuitorul s-a întors în Betania în seara aceea. Matei spune că, nu se rezumă numai atâta, spune că a scos, venind în templu, deci cu mulțimile aceștia, a scos a doua oară, iată, schimbătorii de bani, neguțătorii din templu, și apoi au adus la el, au venit la el mulți ciungi, orbi, șchiopi, muți, surzi, au venit la el. Și pe toți a tămăduit în văzul lumii. Pentru prima oară Mântuitorul nu mai lucrează în ascuns. Până acum toate minunile le făcea personal, le făcea cu mantra ascuns. La mult de a zis să nu spui nimănui. Acum nu le mai faci în ascuns. Exact cum apostolii au spus la cina jertfei, acum nu ne mai vorbești în ascuns, acum vorbești pe față, acum nu mai vorbești în pilde. Așa și faptele Mântuitorului aici au fost foarte pe față. N-a mai oprit mulțimea să strige, n-a mai oprit nimic. Când farisei au zis, auzi ce strigă, spune-le să tacă, el a zis, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Așa și minunile acestea le-a făcut în templu, zice, în templu au adus la el ciunci, șchiopi, orbi și el pe toți i-a tămăduit, auzit? Pe toți în fața preoților. Preoții nu mai știau ce să creadă, nu mai știau cum ce să răspundă în fața unor asemenea, nici a mulțimilor care strigau și ovaționau, dar și a minunilor cutremurătoare care s-au întâmplat în fața lor, aceste fapte ale Mântuitorului, despre ele o să vorbim mai mult data viitoare, a trecut timpul, aceste fapte ale Mântuitorului le-a făcut ca să mai dea o șansă acestor oameni, deci le-a arătat pe față, dacă până acum a încercat să-i protejeze, să nu se mărească ura lor, să nu crească râvna lor de a-l ucide, acum după ce hotărâseră să-l ucide și nu mai era nicio îndoială, asta vreau, acum Mântuitorul e pe față, e foarte clar, le arată niște minuni cutremurătoare. Mulțimile însăși, dar nu îndrăznesc acum să se apropie de el, că erau tot Ierusalimul cutremurat. Și, deci i-a luat pe nepregătite. La asemenea intrare ei nu se așteptau. Nu se așteptau. Luca spune și mai frumos, și apropiindu-se de poalele muntelui măslinilor, deci cum coborau pe muntele măslinului, toată mulțimea ucenicilor, bucurându-se în sine, așa ca o cutremurare, ca o venire a Duhului Sfânt peste ei, bucurându-se, au început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră zicând, deci nu numai pentru învierea lui Iisus, pentru toate minunile, că erau mulțimi venite după el din Galileea și au început să cânte, binecuvântat este împăratul cel ce vine într-un numele Domnului, pace în cer și slavă într-un cei de sus. Se aseamănă foarte mult ce strigă la Luca mulțimile cu ceea ce au cântat îngerii, se închide iar o paranteză. Când au cântat îngerii, au zis slavă într-un cei de sus, Dumnezeu și pe pământ pace într-un oameni bunăvoire. Mulțimile la Luca zic, binecuvântat este împăratul cel ce vine într-un numele Domnului, așa cum îngerul le-a zis la păstor, vi s-a născut vouă împărat, pace în cer și în slavă într-un cei de sus. Exact cum au cântat îngerii, slavă într-un cei de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace. Se mai închide o paranteză. Dar unii dintre farisei din mulțime au zis către el, învățătorule, ceartă-ți ucenicii, ia auzi ce strigă. Și el răspunzând a zis, zic vouă, dacă vor tăcea aceștia, pietrele vor striga. Și așa a și fost. Când ei au tăcut de frică, lângă crucea lui, pietrele au crăpat cu sunet, încât au strigat ele. La Luca, coborând pe muntele măslinilor, mulțimile strigă și se bucură, se cutremură, nu numai cele care le așteaptă jos, iar Iisus, se spune la Luca, că se oprește văzând Ierusalimul și plânge cetatea Ierusalimului, coborând pe muntele măslinilor, plânge cetatea Ierusalimului pe care avea în față, că nu și-a cunoscut vremea sa și vremea cercetării sale și plânge vremea în care aceasta va fi dărâmată și distrusă și alungată. Pentru prima oară mulțimile strigă împreună și laudă pe Dumnezeu. Nu se mai întâmplase așa ceva niciodată în cei 3 ani jumate. Asta a înspăimântat pe Ierusalimul și pe preoți și pe cărturari. Acest duh și gând comun al mulțimilor care strigau împreună n-au îndrăznit nimeni acum să pună mâna pe Hristos, să se atingă de El. La asta nu se așteptau. Cred că nici apostolii nu s-au așteptat la o asemenea intrare. I-au dat peste cap. Ei se așteptau că acum să și fie prins. Acum, dintr-o dată, au văzut o măreție a lui Hristos. Au zis, poate că așa va lua tronul Ierusalimului, că mulțimilor vor pune și că chiar va face o cetate aici și se va așeza ca un împărat. Au început să creadă că poate că a fost o pildă ce le-a spus Hristos, că el va fi dat în mâinile fariseilor și cărturarilor și toate celelalte și va suferi. Și Luca ne zice în continuare, și a intrat Iisus în templu și a alungat pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor care vindeau porumbei și a zis, casa mea, casă de rugăciune se va chema, iar voi ați făcut din ea pește de târhar și au venit la el în templu orbi. și șchiopi și a făcut bine pe toți și văzând arhierei și cărturare minunile pe care le făcuse și pe copiii care strigau în templu și ziceau Osana fiului David, s-au mâniat și au hotărât să-l omoare. Auziți? Nu i-a impresionat nici învierea lui Lazar, nici minunile care l-a văzut în față, adică mai clar decât atât ce se putea face. Nici mulțimile care l-au crezut și l-au adus ovaționând nu i-a impresionat și au hotărât să-l omoare. Aceste câteva gânduri vom continua și mâine. Acum foarte pe scurt, pentru că am continuat prea mult cuvântul și m-am obosit deja. Foarte pe scurt să văd dacă ați pus întrebări. Sper să fie cât mai puține ca să nu vă mai țin. Da? Întrebare la discuții. Ce pot face? Am doi copii mici, un an și 6 luni și 4 ani, foarte mofturoși la mâncare, nu putem mânca cu toții aceeași mâncare, cu ei e mult mai greu decât celor care au mai mulți copii. Am văzut când am fost la o rudă în vizită, înfometarea nu e o soluție. Adică ce poți face? Nu înțeleg. Că sunt mofturoși? Ba da, este și înfometarea o soluție, în sensul că cu mine cel puțin așa făceau părinții. Adică nu vreau să mănânc, până la următoarea masă nu se mănâncă nimic. Nu vreau nici la următoarea masă, până la următoarea masă nu se mănâncă nimic. Și la a treia masă mâncai de rupei. Exact ca la acel cățel al unei doamne de care se zice în znoavele românești că era o doamnă care își ținea cățelul numai cu smântână, ea acum nici smântână nu mai mănâncă căței. Îl ținea numai cu smântână și cu chestii alese și nu mai mânca cățelul nici cum îi puțea și smântâna. Și a dat veste în toată țara și peste tot că dacă se va găsi un medic și n-au găsit niciun medic care să se priceapă să-l facă pe cățel să mănânce. Și un țăran obișnuit a zis, dă-l cu coană că eu îl fac bine. Și l-a dat și l-a pus țăranul într-un... i-a pus niște apă acolo și l-a închis acolo cu un gard. Și a plecat la sapă toată săptămâna, n-a mâncat cățelul nimic decât a beut apă. Și când a venit la sfârșit săptămânii, i-a zis cu coană, vină cu coană să vezi că l-am făcut bine. Și a luat pere pădurețe, nu știu dacă ați mâncat pere pădurețe, de la ți se face gura, ți se strepezesc dinții, ți se face gura pungă, mici și rele. Și avea pere pădurețe și arunca câte una peste gard și sărea câinile 2 metri și o prindea și o mânca. E, așa. Așa se face și cu copiii aceștia. Chiar dacă ziceți voi cu fometarea nu duce la nimic. Ba, duce. Numai că între timp și între mese să nu mănânce nimic. Asta e tot. Am auzit recent cum că cel mai scurt verset din Scriptură ar fi și era noapte. Da. Alții zic și a plâns Iisus, că ar fi ăsta. Depinde acum. Nu știu unde să-l localizez. În Evanghelia de la Ioan, la cina cea de taină, când a ieșit Iuda de acolo, din sau în celelalte evanghelii, acum nu vreau să greșesc, o să vă spun mâine, dar este în prezentarea cinei cele de taină. Da, altă întrebare. În săptămâna patimilor putem să facem pocăință pentru păcate sau să ne dăm toată energia către a asculta slujba patimilor. Mai bine să ascultăm slujba patimilor, mai bine să gândim la patimile Mântuitorului, mai bine să recitim Evangheliile, mai bine decât să ne gândim noi la... Mi se pare un gest destul de egoist să te tot gândești la patimile tale și problemele tale și păcatele tale. Chiar și să te gândești la păcatele tale, mi se pare un egoist când e vorba de mirele și stăpânul tău, care acum este în suferință. Adică... E ca și cum cineva ar fi într-o mare suferință și tu tot te duci și ai cântat la ureche, ce păcătos sunt eu, ce necăziți sunt eu, al nimănui sunt eu, nu sunt de nimic. Nu, când acela e într-o mare suferință, mai bine ai fi mai atent la suferința lui. Mi se pare atât de curățitor și plin de folos să te apropii de suferința Mântuitorului și de durerea lui, încât nu există ceva mai plin de pocăință decât asta. Aseară m-am uitat la filmul Noe, care... Știu că nu urmează strict cursul biblic al potopului, dar sunt niște scene tare frumoase. Există un moment în care Noe se află pe un deal cu Ham și Sem, iar Ham rupe o floricică albă. Noe îi atrage atenția că ei trebuie să protejeze creația. Da. Și ca să ia din ierburi doar de ce au nevoie, în momentul următor cade din cer un picul de apă și sub ochii lui Noe crește într-o dată floarea la loc. Chiar dacă nu e menționat în Biblie scena, mie mi-a plăcut. Filmul acesta nu e, bineînțeles. Bine, acum mi se pare absurd, pentru că, într-adevăr, toată făptura, chiar și vegetația a pierit atunci, așa încât că pentru o floricică, vai. Dar plus că filmul acesta nou insistă pe curăția făpturii și murdăria omului și că până la urmă Noe era într-o criză, că el de fapt ținea mult mai mult la animale decât la om și niște lucruri de astea. Nici om mai mult decât animalele, nici om. Totuși omul e om și animalul e animal, oricât de frumos și oricât de înalt ar fi. Dacă înainte de potop Cain a fost cel care a început civilizația prin cetăți și meseșuguri, după potop care a fost Ham, nu știm asta, deja era obișnuit să aveau rânduială, toți erau cu cetăți și cu, așa că toți au făcut. Încă ceva mai spun, parcă după fiecare duminică simt că mi se rănoiește sfântul, deși nu vin la biserică și nu particip la Sfânta Liturghie. Acest lucru nu se va mai întâmpla în momentul în care va fi liber și nu vei veni la biserică, pentru că atunci Dumnezeu nu te va mai ajuta, tu fiind leneș și zicând n-am chef. În Israel sunt evrei convertiți la ortodoxie, sunt mulți evrei care sunt apropiați de credință, se numesc evrei mesianici. Mulți dintre ei încă nu au ales nici ortodoxie, nici catolicism, și sunt un fel de evrei care mai țin legea veche, țin toată legea veche, dar cred că Iisus este Mesia. O să vorbim altă mai mult despre ei. Mulți dintre ei sunt ascunși pentru că sunt rău văzuți de ceilalți. Părinte, intrarea în Ierusalim pe care o sărbătorim la Flori este prima sa intrare acolo. Cum este prima? A fost de mai multe ori la Ierusalim. Asta e ultima sa intrare acolo. Ultima sa intrare. Doamne și Părinte, în pilda Fiului Ispitor, poate avem cea mai puternică imagine a lui Dumnezeu ca Tată iubitor, care ne așteaptă cu brațele deschise, oricât de jos să încădea. Dar deși de fiecare dată mă impresionează și mă cutremur la această pildă, cel puțin în mine apare uneori o umbră, că Tatăl l-a primit pe Fiul Ispitor, dar, odată întors acasă, sigur urmează certă și lege. Nu. Unde ai văzut asta? Cum zicea Părintele Teofil Prianu. Dar unde ai văzut certă și lege înainte de a fi plecat fiul de acasă? Că nu ni se spune că era critic cu ei, aspru. Nu. Ci mai degrabă vedem la fiul rămas acasă că el însuși își impune o viață plină de restricții și crede că prin asta o să-i facă plăcere tatălui mai mult și îl adună așa o mânie în sine, crezând că uite cât se ostenește el pentru tatăl și tatăl nu-i ceruse asta. Eu cred că de asta mai degrabă să vă fie frică. Ce rugăciune să te citim în săptămâna asta? Păi eu v-am zis data trecută, acum nu știu, să mai tot vorbim cam acestea. Reascultați de sâmbătă, discuția de sâmbătă și cele de ieri de la doxologia. O să zicem Tatăl nostru, da, în cele și noastre zicem Tatăl nostru, să zicem pentru toți și Născătoare, o să zicem. Cum se procedeze doi tineri care se cunosc de recent și sunt doi duhovnici diferiți la fiecare și merg la două biserici diferite, cum se procedeze? Dacă nu, îi se bat cap în cap cuvintele celor doi duhovnici și bisericile, atunci eu zic să continuați. E bine să ne uităm la filmul Patimile Mântuitorului de Patimile Hristos al lui Mel Gibson? Da. El se apropie foarte mult de adevăr. Foarte mult de adevăr, să știți. Astea au fost bătăile, astea a fost halul în care l-au adus oamenii aceia pe Hristos. Nu ce ne imaginăm noi. Noi avem în icoană, bineînțeles, imaginea faptului că Hristos nu a luat nimeni viață de la el, ci el însuși a pus-o pentru noi, acestei liniști a punerii vieții pentru prietenii săi. Este altceva liniștea pe care o arătăm noi și puterea pe care o arătăm noi în icoană și în același timp nu trebuie să trecem cu vederea suferințele trupești prin care a trecut Hristos. Da, cam acestea. Vă mulțumesc, aveți o seară binecuvântată, ne auzim mâine la aceeași oră. Să vă ajute Dumnezeu!